Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Hei og velkommen til Frilanslivet. Det en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv I medie-, kunst- og kulturbransjen. Denne episoden sponset av Bastubåten Kok. Som frilanser så kan du være godt med et skikkelig avbrekk I jobbhverdagen, og på Kok sine flytende bastur så kan du nyte en kombination av dampende sauna og forfriskende fjordbad hele året. Du finner Bastubåten ved Langkaja, kun 2 minutter fra Oslo S, og også på Valstrand og ved Holmsbu. Finn ut mer på kokoslo.no. Jeg sitter på Spaces som støtter oss med produksjonslokaler, tusen takk til dere, og skal slå av en prat med komiker Sofie Frøysaa. Sofie blir omtalt som både samfunnsdebattant og tabudronning. Sofie 29 år, opprinnelig utdannet grunnskolelærer, men jobber som både komiker og foredragsholder. Hun har turnert Norge rundt med soloshowet Ambisiøs og deprimert, som handler om det å vokse opp I bibelbeltet med 2 mødre når man har Tourette-syndrom. I fjor så gav Sofie, sammen med skuespiller Ulrikke Falk, ut boken Jenteloven, en feministisk førstehjelpsbok. Og Sofie, hun absolutt ikke redd for å si sin mening, både på scenen som komiker og foredragsholder, I kronikker med sine egne tabukveller, som hun holder på Kulturhuset. På de her tabukveldene så tar hun opp temaer som utroskap, døden, den hvite heterofile mannen, aseksualitet, ensomhet, løgn og mye mer. Så I dag så skal vi snakke om hvordan det å frilanse som komiker, om det å være en offentlig person I media som tør å heve stemmen, og vi skal også snakke om det Sofie brenner for, nemlig åpenhet for og avmystifisering av mental helse, likestilling, utdanningspolitikk og humor. Velkommen, Sofie.
Tusen takk.
Dette veldig hyggelig å ha deg her.
Ja, det veldig hyggelig å være her også.
Og du gjør ting som jeg synes så viktig, men også så skummelt. Fordi du hever virkelig stemmen din, og du gjør det, og du snakker om temaer som de fleste av oss kvier oss for å prate om, og du gjør det meget offentlig.
Ja.
Så jeg vil spørre, hvor kommer det her engasjementet fra?
Det et godt spørsmål, og vanskelig å svare på, fordi jeg har alltid følt at jeg har hatt et behov for å uttrykke meg, helt fra jeg var liten. Og jeg husker veldig godt første gang jeg skrev inn til side, da var jeg vel 17, og etter det så har det bare ballet på seg. Og før det så var jeg jo elevrådet, var selvfølgelig elevrådsleder, har liksom alltid følt for å ta igjen for laget da. Så det kom jo av at jeg synes det så mye som urettferdig, og det så mye som helt tullete med vår kultur, og jeg bare sitter og ser på og tenker, herregud, noen må si noe, liksom. Så det har jo vært noen ganger jeg har tatt en liten pause, og ikke ment så mye offentlig. Og så kjenner jeg liksom, de første dagene det ganske deilig, og så begynner det å krible I kronikkfingeren. Da det sånn, nå må jeg si noe snart. Da klarer jeg ikke å holde kjeft. Så det jeg vet ikke hvorfor det kommer, eller hvor dette engasjementet kommer fra, men jeg må, altså jeg føler I hvert fall at jeg må bruke det til noe, da.
Du har en engasjement kløe når du ikke gjør det.
Ja, ja, jeg har det altså.
Det jo veldig, veldig fint. Og jeg har inntrykk av at du hisser deg opp ganske mye, og at du skriver mye kronikker, og du kødder mye med ting som på en måte provoserer, og så bruker du det her til å engasjere deg. Hva det, hva slags ting det som gjør deg forbannet?
Det som litt gøy at jeg tror veldig mange ser for seg at jeg hisser meg opp, og at jeg sitter og sånn forbannet, sånn sinna feminist, eller det bildet av det da. Men det derfor jeg så glad for at jeg komiker og en del av et miljø hvor vi roaster hverandre hele tiden. Og jeg skal innrømme at jeg den første til å dra en mannsjovinistisk vits backstage, bare fordi altså, man blir jo litt sliten av å skulle være politisk korrekt hele tiden. Så jeg har liksom begge deler I meg, at jeg veldig politisk korrekt og feminist og bevisst på alt jeg mener, samtidig som det deilig å bare kunne kødde med det også. Men det som gjør meg forbannet altså, urettferdighet og skjevfordeling av goder, og når jeg, Når jeg ser, spesielt I kommentarfeltet, da, folk som I hvert fall hisser seg opp og skriver helt syke ting, så kan jeg bli I hvert fall Jeg blir sånn matt og oppgitt og lei meg, og tenker at det er liksom, det er typisk at de som mener masse kjipe ting, eller som diskriminerende eller fordomsfulle, de roper veldig høyt. Og så kan jeg fort glemme at de fleste klapper bare det stille og tenker at de enige, men de gidder ikke å si noe. Silence is confirmation, på en måte. Mens de som har behov for å si at de uenige, eller at du en hore, eller et eller annet hyggelig, de har veldig behov for å rope veldig høyt. Da. Så det kan være at jeg ser jo liksom, altså, fåtal av de som hater så mye, men de blir veldig tydelige i mitt kommentarfelt, da. Og de får veldig mye plass. Så da kan jeg bli liksom oppgitt, og da kan jeg fyre løs liksom, på tastaturet, fordi jeg blir jo trist. Så det er vel mer det. Jeg kan bli provosert, men jeg prøver jo å beholde roen, da. Så det er sjelden. Jeg liksom hisser meg opp, det er det. Men når det først skjer, da kommer det en kronikk. Så det mitt våpen. Det mine ord.
Ja, det føles mye bedre ut som en sånn tilbakeangrep med kronikk.
Jeg er veldig flink pike.
Snarere en veldig konstruktiv måte å hisse seg opp på.
Ja, ja, det veldig flink pike. Det veldig elevrådsleder. Sånn, pass deg nå, ellers så kommer det en kronikk i din vei, liksom. Det ja, for en trussel. Ja.
Får du mye hets?
Ja, det gjør jeg. Jeg skal være ærlig på det. Og det gjelder jo ikke bare meg. Det er jo et problem. Vi ser nå at når kvinner uttaler seg, så mottar de en helt annen type hets enn mannlige debattanter. Og det går jo mest på kjønnsdiskriminerende hets. Og altså, det er kjønnsrelatert hets da, og hatefulle ytringer. Så bare det at jeg en kvinne som mener noe om det å være kvinne, eller om da likestilling, a.k.a. feminisme, så sitter jo kommentarfeltet klart og skal fortelle meg at jeg ikke får meg noe, eller at jeg må slutte å være så sinna, eller jeg burde sikkert bare blitt voldtatt. Ikke sant? Det er jo helt sånn syke ting som ikke menn mottar. Altså, de blir jo tatt på meningen deres, ikke kjønnet deres. Da. Så jeg opplever jo det mye, og det ser jeg jo at veldig mange andre i min situasjon også gjør. Altså Sigrid Bonde Tusvik, herregud, som hun har fått kjørt seg. Nå er hun hakket mer kontroversiell enn meg, men likevel, altså, det er helt det er vanvittig å se på. Og andre offentlige kvinner som uttaler seg, da.
Mm. Hva gjør at du orker å stå i det?
Altså, i starten, da jeg ga ut den boka du refererte til, med Ulrikke Falk, så ble det veldig mye på kort tid. Da kjente jeg en sånn motløshet, eller jeg ble ganske sjokkert egentlig av omfanget av det, for jeg hadde jo forventet at Roar på 50 kom til å skrive et eller annet, men jeg ble faktisk overrasket over hvor mange unge gutter som sitter der ute og søker tilhørighet i en sånn, jeg vet ikke, men jeg vil ikke kalle det incels heller, fordi det er jo noen av dem er jo liksom den kule gutten som ligger foran på klassebildet, men som tøffer seg da, de er veldig tøffe i flokk, og søker sammen og hater på kvinner som uttaler seg da. Så jeg ble faktisk ganske satt ut av det, for jeg tenker sånn, de går på skolen, de har tilgang til informasjon, hva er det som har skjedd med disse gutta? Men samtidig, sånn, nå i ettertid, så ser jeg at det har vært veldig lærerikt, jeg har lært mye mer om hvor de kommer fra, hva som ligger til grunn for deres meninger. Jeg ser jo at det er mange av de er, ikke sant? De er kjempeunge, de ser det ikke. De skjønner ikke hvordan likestilling er relevant for dem. De har ikke opplevd så mye nå. Altså, de har ikke kjent det på kroppen, og det er jo noe med den alderen nå, spesielt for jenter da, at ikke de tør å si fra. Så det er derfor vi skrev den boka, fordi MeToo handler jo i stor grad om det som skjer i skolegården også, ikke bare i arbeidslivet. Men det er litt typisk for den alderen at du, når du egentlig trenger mest å stå opp for deg selv, det er da du tør å gjøre det i minst grad. Og da er det jo litt sånn meta når jeg kommer inn på en ungdomsskole da, og skal snakke om seksuell trakassering, og jentene sitter der helt stille og ikke tør å rekke opp hånda, og gutta prater for dem. Det er påfallende gutter som rekker opp hånda og sier at «Nei, men det er ikke noe problem». Og jeg hørte det var sist jeg gjorde en sånn skoleworkshop, så var det en ung gutt som sa at «Gutter og jenter opplever like mye seksuell trakassering. Forskjellen er bare at guttene ikke tar seg nær av det».
Wow!
Jeg var sånn «Ok, boy, jeg tror ikke det stemmer ikke, og det er jo bare en veldig hårreisende ting å si. Men så jeg ser jo at det er en sånn frykt der, eller en sånn, det er jo skummelt å gi fra seg privilegier, og man blir redd for, herregud, man snakker om at the future is female, ikke sant? Så prøver jeg etterpå det å si at, eller sånn, jeg mener jo at the future is equal, og at det er ikke noe å frykte, liksom. Kvinner eier 1% av verdensøkonomien, så vi er ikke der enda, på en måte. Men jeg synes det er interessant, og nå nå preller den netthetsen av meg. Jeg vet at det ikke meg det handler om saken, og at det handler om å knuse myter, tilgjengeliggjøre feminisme, forklare begrepet, normalisere det, og få de unge og eldre til å forstå hva det faktisk innebærer da, for å avdramatisere det. Så jeg får sånn kick av det, at jeg tenker, ok, her sitter du med masse fordommer, hear me out, la meg forsøke å forklare deg hva dette innebærer. Og så, jeg tror bare det viktig å ta begrepet tilbake og likevel i rom for at man kan definere det litt som man vil selv. At det, altså det er jo ikke noe mål at alle feminister skal være enige. Det kommer jo aldri til å skje, akkurat som at ingen politikere kan bli enige, eller musikere kan bli enige om hva som er den beste musikken, eller komikere kan bli enige om hva som er den beste humoren.
Og det er fascinerende at feminisme provoserer så mye fortsatt.
Men det er nok fordi den femidelen av ordet er veldig skremmende for spesielt gutta. Og jeg har gått litt i bunns i det, og det er jo fordi det verste en gutt kan høre er at han er femi. Og det bunner jo nok en gang i at det å være feminin eller feminitet er ansett som svakere enn maskulinitet. Så det er jo nok en sånn patriarkalsk grunnholdning i samfunnet som bare er innprentet i oss. Så jeg tror jo virkelig oppriktig at alle er, altså 99% er feminister da, uten å nødvendigvis vite hva det innebærer. Og så pleier jeg å vise sånn en fin samling av feminister da, alt fra Drake til Ariana Grande til Oprah til Obama til Morten Hegseth til Maria Stavang. Altså, og da sier jeg, ok, her, sånn ser en feminist ut. Vi kommer i mange former og kjønn og typer, og hva er motsatsen? Og da er det et stort bilde av Trump. Og da spør jeg liksom, hvilket team er du på? Og det er jo, man kan le litt av det, fordi altså, ja, du vet jo veldig godt hvilket team du vil være på, forhåpentligvis. Men så er det fortsatt, det er så skremmende da. Han er verdens mektigste mann og er så misogynist da. Han, måten han knebler kvinnelige meddebattanter, eller hvordan han behandlet Hillary i valgkampen på, det er helt hårreisende. Så det er jo noe med å vise hvordan verden er på vei også, og at nå er det mer og mer polarisert. Jeg tipper at årets ord er polarisert. Vi snakker så mye om det, så er jeg interessert i å finne ut, er vi egentlig det? Eller er det bare sånn det ser ut i kommentarfeltene?
Det er jo veldig tøft, synes jeg, at du bemøter det andre ståstedet, og de som sitter med det helt motsatte synet. For det er jo først da man kan begynne å nærme seg og egentlig ja, skape en forandring. Fordi ellers så sitter man jo bare på hver sin tue og mener veldig sterke ting, uten å egentlig ha noe påvirkningskraft.
Mm. Mm. Ja, takk. Det er, jeg tror jeg er veldig idealist da, så jeg tenker jo at det har noe for seg liksom. Og jeg tror på den gode samtalen, jeg tror på at man kan nærme hverandre hvis det er noe helt annet å snakke med folk når de er i flokk. Men det skal ganske mye til for at du sitter og tøffer deg på tomannshånd, eller at når du har en dialog, som jeg ofte har i inboxen min på Insta, så skal det ganske mye til å skrive disse tingene opp i trynet mitt, på en måte, for da vet jeg at nå har de meg på tomannshånd, eller to kvinnshånd. Så ja, det har også gitt meg litt håp at noen av gutta starter veldig hardt, liksom. Men så ender det med en elektronisk high five på slutten, sånn, ok, vi er kanskje ikke enige, men du var ikke så ille som jeg hadde trodd. Og det er jo sånn, bare fordi du glemmer at det handler om mennesker og individer, du tenker at det er en eller annen gruppe, eller en eller annen sånn et mystisk fenomen på en eller annen måte, som du kan se videoer på YouTube, en eller annen feminazi, som de kaller det. Så det er sånn, hva er en feminazi? Jeg spurte en gutt, jeg bare, er det en feminin nazist? Fordi det er jeg ikke. Men de mener jo at det er fordi du er liksom hardcore, roper at du hater menn, og, ikke sant? Og da pleier jeg å si at hvis du hater menn, så er du ikke feminist, for da faller jo hele poenget bort. Det handler jo om å inkludere alle kjønn. Så.
Ja, det er veldig lett å ha motargumenter.
Ja, ja, ja.
Og du er jo utdannet grunnskolelærer, og nå jobber du mye med ungdom, men er primært komiker og foredragsholder. Hvordan har liksom den veien blitt til fra det å skulle utdanne deg til en jo litt mer sånn fast ansettelse i skolesystemet og inn i sånn frilanskomiker-yrke, og allikevel ha de to ganske nært knyttet opp mot hverandre i hvordan du jobber nå?
Ja, altså det er jo sånn, veien blir jo til mens du går, og det er så sprøtt å tenke på hvordan en jobb som du tenker at ikke har så mye å si, plutselig kan gi deg 10 nye jobber da. Men det startet med at jeg jobbet ett år som ufaglært på en ungdomsskole, var liksom miljøassistent, men så ble jeg jo i prinsippet klassekontakt fordi det var så få ressurser, så det er jo veldig typisk historie da. Så begynte jeg på lærerskolen, og så tok jeg ett år permisjon, var i Uganda der og bodde der halvannet år, og så kom jeg tilbake, skulle egentlig fullføre siste året, der er det sånn valgfag på slutten, begynte på musikk, og så merket jeg at jeg fikk mer og mer jobbforespørsler, så tenkte jeg, nei, nå skal jeg satse. Og jeg hadde egentlig bestemt meg, det sånn klisjé da, men jeg bestemte meg i Uganda, da jeg fikk Norge på avstand og fant meg selv og sånn, så tenkte jeg, når jeg kommer hjem, da skal jeg satse mer på stand-up, for det var ikke noe sånn, jeg hadde ikke noe mål om å bli komiker, det var mer sånn, kanskje jeg kan bli en morsommere lærer, liksom. Men så merket jeg at det gikk veldig bra, så fikk jeg flere og flere tilbud, og da bestemte meg for i starten av 2016, at nå bare satser jeg og går all in. Og så har jeg levd av det siden. Og det startet jo med at jeg har jo liksom opparbeidet meg mitt publikum, da, kan du si. Jeg er jo sånn go-to-komiker på ungdomspartileir, organisasjoner som står for mye av det jeg står for og som jeg jobber for, som er mental helse, likestilling, utdanningspolitikk. Ja, så det har egentlig bare ballet på seg ved at jeg har gjort jobber for noen organisasjoner som har tipset om meg, eller så har jeg blitt en gjenganger, ikke sant? Og så er jo hele magien ved å være freelancer, at du kan skape din egen arbeidsplass, du kan skape din egen arbeidshverdag, da. Så jeg har jo egentlig bare grepet mulighetene jeg har fått, altså sånn som med Tabekvelden, da. Det startet på Hva skjer? På Torshov, og så synes jeg ikke det funket så bra. Så tenkte jeg, ok, men hvor kunne jeg helst hatt det? Da jeg går bare og spør Kulturhuset om de er keen, og det var de, og så har jeg hatt det der siden. Så det er jo noe med at man må bare grabbe de mulighetene du får. Så jeg føler meg veldig privilegiert, da, som kan kombinere de tingene. Jeg tror jeg har funnet liksom min vei, da, ved å kombinere pedagogikk og humor. Ikke alltid samtidig, da, men ja, at jeg kan gjøre begge deler.
Og du har sagt i et intervju at du kan godt lire av deg en vits i ny og ned, men du liker at det er liksom litt substans da, i komikken, eller hva skal jeg kalle det. Hva slags bilde føler du at folk har av det å være en komiker?
Det var veldig pretensiøst det utsagnet da. Sånn, jeg har så mye substans. Men jeg tror nok at det bildet folk har av en komiker er vel gjerne en person som står og fjoller, eller er litt, at det er litt harrig, at du står på en brun pub, at publikum er drita, komikeren er drita, eller det er kanskje et bilde som henger igjen fra liksom way back, sånn hvordan stand-upen var på 90-tallet, liksom. Men så har det blitt mer og mer sturent, og gått fra liksom lavkultur til å bli ja, helt innenfor. Altså, nå er det ikke, jeg føler ikke at det er så uglesett nå lenger, nå er det jo vanlig å se på specials på Netflix, og at komikere har fått mer spalteplass, og at vi er samfunnsrefsere, da, eller satirikere, som har et skråblikk, som man så fint kaller det, på samtiden. Så jeg tror nok at vi har et litt mer nyansert syn på komikere i dag enn vi hadde før. Og så er det jo, jeg tenker at når folk sier at de ikke liker norsk stand-up, så tenker jeg at det er en veldig modig påstand. Så spør jeg liksom, ok, har du sett Henrik Farley, har du sett Jørnis Josef, Jim Swann? Nei, ingen, ikke sant? De har jo ikke hørt om disse navnene. Nei, men hva baserer du det på? Nei, jeg vet ikke. Nei, men har du vært og sett stand-up i det siste? Nei, jeg har jo for så vidt ikke det da. Så det er jo liksom en sånn myte som kanskje henger igjen fra liksom de gamle gutta. Og at nå er det jo mye mer mangfoldig. Så, men det er jo typisk, hvis jeg sier at jeg er komiker, så er det jo ok, fortell om vits da. Og så må du bevise det. Og det er også veldig gøy, for det er jo ikke sånn at...
Jeg spør folk om det?
Ja, veldig ofte. Fortell om vits. Så tenker jeg sånn, ok, hva jobber du som? Lege? Ok, operer armen min. Altså det er jo helt sånn, det er jo ok. Hvorfor må jeg bevise det liksom? Selv om jeg skjønner jo det, det er jo et uvanlig yrke. Altså, det er jo veldig... Jeg føler meg alltid teit når jeg sier at jeg jobber som komiker. Det høres jo kjempeuseriøst ut.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
du har de her tabukveldene, som du nevnte, på Kulturhuset, hvor du snakker om tabubelagte temaer. Mm. Kan ikke du fortelle litt om hva som på en måte treffer deg med å jobbe med det, og om du har noen historier fra en av de kveldene som sitter igjen?
Mm. Grunnen til at jeg kom på den ideen fordi jeg har en stor interesse for og engasjement for å prate om ting som gjør litt vondt. Altså, jeg vet jo selv, og det vet jo, det kan jo alle kjenne på kroppen, hvis du går og tenker på noe eller føler på noe som vondt og vanskelig, og går og holder det inni deg, så blir det jo selvfølgelig bare mye verre. Og det er jo en sånn forløsende, helt fysisk følelse, det å endelig liksom lette på trykket og si det høyt, så kan man jo kjenne at det liksom, man sier at nå ble skuldrene mine 10 kilo lettere, og man får en helt sånn fysisk reaksjon av å prate om det som gnager på en. Da. Og så er det jo litt sånn, jeg har jo vokst opp i et regnbuehjem, som ikke er normativt, altså jeg har jo to mammaer, og så har jeg i tillegg en lillebror, en halvbror, to fostersøsken, har en pappa, tre stemødre, altså veldig moderne familie da.
Deilig mix.
Ja, så vi er jo vant til å prate om ting som bryter med normer, og at vi er liksom en annerledes familie da, i forhold til majoriteten. Og så har jeg verdens beste mamma, som har sagt til meg helt fra jeg var liten, at det er ingenting som er så farlig at vi ikke kan snakke om det. Og det er et sånt sitat som bare sitter i ryggmargen min, og jeg ser jo at flere av temaene jeg tar opp i stand-upen min og i foredragene mine er ting som jeg tar for gitt, men som jeg ser at andre ikke har snakket nok om. Så for meg er det helt selvfølgelig, men for andre som kanskje ikke har den hjemmekulturen, da, så er det liksom, wow, dette trenger vi å prate mer om. Så jeg har jo valgt temaer som jeg tenker vi bør prate mer om. For eksempel døden, eller utroskap eller ensomhet. Alle disse temaene er jo noe alle kan kjenne på, eller har opplevd, eller kjenner noen som har opplevd, og som er veldig vanlig i kulturen. Og vi vet jo at vi klikker også inn på saker som handler om utroskap, fordi det er juicy, det er liksom, går rett inn i kikkementaliteten, men jeg synes ikke det blir behandlet på en nyansert nok måte, da. Det er veldig tabloid. Ofte med ensomhet også synes jeg det blir fremstilt veldig sånn svart-hvitt, og man har gjerne et bilde av okay, hvem er ensomme, eller at ensomhet kan romme så mye, da. Og at det er veldig mange måter å prate om det på, uten å måtte gjøre det en sånn snakker ut om den tunge tidens sak, eller at det blir veldig gjort tabloid. Da. Og jeg har så mange fine minner fra tabukveldene. Jeg synes noe av det absolutt sterkeste var da vi hadde om fysisk og psykisk vold i en nær relasjon, og da hadde vi en gjest, Lise, som fortalte om sitt forhold med eksen, som var veldig brutalt. Og det som gjorde sterkest inntrykk på meg var, og jeg tror publikum også følte veldig på det, var at når man snakker om det å bli utsatt for fysisk og psykisk vold, så ser man gjerne for seg en svak person. Og det er typisk å si ting som at, ja, men hvorfor gikk du ikke bare? Hvordan kunne du finne deg i noe sånt? Og Lisa er en utrolig sterk, hardtarbeidende, attraktiv, sosial, sprudlende jente som sjarmerer alle hun møter. Og likevel at hun har gått og båret på dette alene og vært i den relasjonen uten at hennes nærmeste visste om det. Og det var en sånn øyeåpner for meg at shit, dette må vi prate mer om. For plutselig så er det en venninne eller noen på jobb eller naboen din er utsatt for dette uten at du vet det da. Jeg setter jo også pris på den gode samtalen, hvor jeg kan bli litt klokere, og at det kan være en sånn kollektiv terapitime da, for alle som møter opp, at man går ut med litt lavere skuldre og litt større takhøyde. Da. Så det er, liksom, det er bare en sånn fantastisk stemning på Kulturhuset, hvor man kan kjenne på en sånn trykket stemning med en gang, fordi veldig mange som kommer jo på grunn av tema, enten fordi de selv har berørt, eller kjenner noen, ikke sant? At det er noe de kan relatere til, og det kan jo, altså vi kan jo relatere til alle disse temaene, alle som en, men det er bare sånn en fantastisk stemning etterpå, hvor det er liksom løsnet opp, og man kan kjenne det fysisk på kroppen, at nå har det skjedd et eller annet her. Da. Mm. Og det gir meg mer enn noe annet. Altså.
Ja, fint.
Mm.
Du har jo sagt at du har, eller er, veldig flink pike, eller i hvert fall vært det, elevrådsleder.
Yes.
Og så har du sagt at du måtte lære deg litt mer det her, og hva skal man si, gjøre feil da, og hvordan takle det. For det her jo en interessant event å jobbe med, hvor man, du kan ikke være for flink, fordi det kan ødelegge også for det at det blir dårligere. Det litt som at hvis du har konferansier og så nervøs fordi du vil gjøre det så bra, så kan det bli dårligere, fordi hvis du er mer avslappet og gir litt mer faen, så kan du faktisk bli bedre på scenen, fordi du har en ro da, i det. Så hvordan har du jobbet med den der, de gnissningene mellom de to?
Altså nå føler jeg at jeg er en flink pike som prokrastinerer. Så nå, det er sånn, jeg har alltid tenkt at hvis jeg bare gjør 100% innsats, eller hvis jeg planlegger eller forbereder meg 100%, så kan jeg jo ikke klage ettertid på at nei, men det kunne blitt bedre, liksom. Men hvis man helgarderer seg og tenker sånn, ja, jeg legger inn en 70% her nå, så kan jeg alltid skylde på at, ja, men altså, du skulle bare visst, hadde jeg forberedt meg 100% nå, da. Så jeg gir jo meg selv et litt større slingringsmonn, og så er det jo, jeg jobber så mye at jeg har ikke tid til å gå 100% inn i alt, altså. Jeg gir 100% av meg selv når jeg er i jobben, men jeg har ikke mulighet til å liksom sitte og skrive manus, og da forsvinner en del av magien for meg. Selvfølgelig når det bok, så må man jo det, eller hvis det er et event hvor jeg er nødt til å liksom sette meg inn i jobben til kunden, eller ja, da er det liksom litt større jobber da. Men sånn på tavekvelden og sånn, så har jeg bare sånn bullet points, og så vil jeg ikke prate for mye med intervjuobjektet på forhånd. For da er det noe med å bruke opp samtaleemnene, eller magien forsvinner litt da. Og det synes jeg er så utrolig deilig, å bare tillate meg selv å kjenne på den der spenningen ved at, ok, nå er det første gang vi skal snakke om dette, og det får alle de som er i publikum høre også. Sånn at det blir liksom samme opplevelse for meg som publikum. Men sånn stand-up-messig så er det jo en tendens at du må gjerne stå et år, altså, før det begynner å løsne litt, og du kjenner litt etterpå, hva er min stil, hvor skal jeg hen, hva er min plass her. Og jeg var jo ganske, jeg fikk høre at jeg fremstod som ganske streng og autoritær i starten, og det var jo også fordi jeg var livredd. Altså det var sånn, dette er mitt go-to-fjes, da er det resting bitch face og meninger og litt sånn elever og sleder. Så jeg fikk høre at du er veldig morsom med foredrag, Sofie. Men nå har jeg jo løsnet opp veldig og har det kjempegøy på scenen, og jeg knakk liksom den, eller jeg løste koden da, den dagen jeg innså at, altså når jeg går opp på scenen, så skal det veldig mye til at alle ler. Så jeg tenker at hvis publikum ler, så er det helt nydelig, da har vi samme humor. Men hvis ikke de ler, så har vi bare ikke samme humor, og det er helt ok. Så med en gang jeg tenkte det, så var jeg sånn, shit, da gjør det ikke noe om. For det er typisk at man henger seg opp i han ene på tredje rad som sitter med armen i kors, og som bare skuler på deg, ikke ler, så blir du veldig opphengt av å plise han da. Og bare sånn, å, nå må jeg få han med meg. Men nå tenker jeg sånn, ok, men da får han sitte og vente på neste komiker. Og kanskje han sitter og grubler, kanskje han er et helt annet sted, kanskje han er analytisk og ikke ler så mye, kanskje han humrer inni seg, hva vet jeg. Men jeg får fokusere på de som er med meg da, og som jeg åpenbart har samme humor som. For man aner ikke, det er liksom, det er så rart hvordan, hvis vi hadde vært 10 stykker her inne nå, og jeg hadde reist meg opp og sagt noe, så blir det med en gang bare fordi jeg står og dere sitter, så er det en sånn helt annen dynamikk enn at jeg sitter rundt et bord i en middag. Men det er liksom et eller annet som skjer med en gang du liksom reiser deg opp på scenen, du tar mikrofonen, så er det liksom en sånn rollefordeling som blir veldig rar. Så tenker jeg at, men jeg hadde ikke vært nervøs for å ytre meningen min rundt et middagsbord, men med en gang man står der og liksom alle nå skal vi være stille og høre på deg, så er det litt sånn, ok, men jeg kan ikke nå alle da. Og det var en veldig befriende tanke for meg, å bare ha det med meg når jeg går opp på scenen. Så ja, det er det ikke noe vits å være så flink pike.
Nei, det er ikke det.
Nei.
Flink pike, hva synes du om det begrepet?
Jeg synes det er hva skal jeg si? Jeg synes det sykeliggjør en generasjon, eller et kjønn da, som at man er sykt flink, eller at man er dette prestasjonspresset da, at det har jo aldri skjedd noen gang at en jente får høre at den er så flink, og så tenker hun, ja, ok, men da gidder jeg ikke det mer. Altså da har hun jo ytterligere ansvar og liksom et press om å prestere. Så det å si til noen at de så flinke, gjør bare at de vil være enda flinkere. Så det jo litt sånn, apropos polarisering, da, det disse flinke pikene og tapeguttene. Jeg synes jo det helt mot sin hensikt å dele opp kjønnene på den måten, og snakke om en kjønnskamp, og at guttene taper og jentene flinke. Jeg tenker at det handler om manglende, hva skal jeg si, altså manglende gode forbilder for gutta da, og for jentene for den saks skyld, men at man kan bryte litt mer opp med disse kjønnsrollene, disse kjønnsnormene som ligger så utrolig innprentet i oss. For det skaper jo bare et skille, tenker jeg, at man skal skille mellom kjønnene på den måten. Og jeg så jo i forbindelse med Stoltenberg-rapporten at det var en som mente at gutter trenger flere maskuline forbilder, at de må få mer konkurranse inn i skolen, for det tenner gutta på, og kanskje litt mer gym og fysisk aktivitet. Og så er det sånn helt seriøst, jeg så satt i dette utvalget, så det var litt sånn, hva da, skal vi ha forsvaret inn i skolen? Altså jeg skjønner ikke, det er jo ikke det de trenger, de trenger jo noen
som kan... Er det ikke det vi prøver å motvirke?
Ja, ja, og jeg bare sånn, så begynner man å snakke om Jordan Peterson, jeg vet ikke, han gjorde sikkert ikke det han, jeg refererer til nå, jeg husker ikke hva han heter engang, beklager det, men det blir veldig sånn, det bare bygger opp under den der evolusjonsmessige, primitive tankegangen om at ja, men gutter er sånn, og jenter er sånn. Så tenker jeg, nei, det stemmer jo ikke. Tenk når vi er barn, vi er jo på vårt beste. Altså, vi er jo bare helt fantastiske. Vi har jo ingen normer. Vi har tre kjærester på en gang, og det er ingen som spør om du er bifil. Du bare er fri, da. Og så er det et eller annet som skjer når man kommer inn i skolen, og det tror jeg handler mye om disse forventningene til kjønnsroller, og at jeg tror, er det noe gutta trenger, så er det å prate mer om følelser, få mer tilgang til følelsene sine. Og så tror jeg jenter trenger å slappe litt mer av, og bare få lov til å senke skuldrene litt, og at det er, jeg bare, når man snakker om skolepolitikk, er det en ting jeg synes er problematisk, så er det at det er så målstyrt. Alt skal måles og gis karakterer på, da. Og det synes jeg er helt forferdelig.
Mm. Får du noen gang lyst til å gå inn i det sporet med å bli lærer og jobbe som det?
Det kan være at det skjer en dag, men foreløpig så føler jeg at jeg er en sånn omreisende lærer, egentlig. At jeg har hundrevis av elever, og at jeg er så heldig da, som får møte dem og får så mange livshistorier, og jeg har muligheten til å komme inn og få et lite innblikk i deres liv, og gi dem det jeg har på hjertet, og så følger jeg opp en del på Insta også. Har jo fått noen jeg liksom chatter masse med, og som jeg hjelper, eller som jeg forsøker så godt jeg kan da, å følge opp litt, for jeg har ikke hjertet til noe annet. Og ja, jeg føler at jeg får lov til å være lærer for veldig, veldig mange elever. Så får vi se da, kanskje sånn når jeg er 40-årene at jeg er lei, så kanskje jeg blir lærer.
Ikke sant?
Ja.
Og hvordan er den balansen i ditt frilansliv med det å på en måte skru av da? Fordi folk sikkert sms'er deg, skriver på Facebook, Instagram. Mm. Hvis en kronikk kommer ut av avisa, så er det da det skjer. Og all tilbakemelding. Hvordan er det liksom å skru av og på i forhold til en balanse mellom fritid og jobb, har du det, eller?
Nei. Og det er veldig vanskelig for meg å skru av, fordi jeg lever jo i stor grad av å formidle meg selv. Så det er liksom privatpersonen og komiker, foredrags, kronikk, whatever, Sofie, går jo hånd i hånd. Så jeg skruer jo egentlig aldri av. Jeg forsøker jo ikke alltid være tilgjengelig, og når jeg har ferie, så er jeg veldig flink til å koble av. Da lar jeg mobilen ligge inne hele dagen, og så leser jeg bøker, og jeg er jo, når jeg er med venner og familie, så legger jeg jo mobilen bort stort sett, med mindre jeg har gitt ut en kronikk for 5 minutter siden og må liksom følge litt med da. Men ja, jeg forsøker så godt jeg kan å koble av på fritiden, men sånn, det er vanskelig. Altså, ja, det er det.
Mm.
Men jeg har tatt bort sånne push-varsler og sånn da. Jeg har ikke noe...
Det er et godt steg.
Ja. Mm.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Du har jo hatt et soloshow som heter Ambisiøs og deprimert.
Mm.
Og jeg har et inntrykk av at du står veldig støtt i deg selv og kjenner deg selv veldig godt og har veldig tydelige verdier.
Mm.
Og hvordan, jeg har lyst til å fortelle litt om på en måte, det å bruke din depresjon når du var yngre og det at du har Tourette-syndrom inn i det å lage komikk.
Ja, Jeg skrev soleshowet mitt i Uganda. Da satt jeg på verandaen og så på alle de rare fuglene og følte meg som en sånn klisjéforfatter. Bare sånn, åh, nå sitter jeg her og ser utover hagen og naturen. Og, Men det var veldig, veldig spennende prosess hvor jeg gikk liksom tilbake og så på dagboknotater og gikk inn i mitt eget hode da. Og så tenkte jeg, ok, jeg vil jo ikke være en sånn selvsentrert dritt som bare, åh, meg, hør på meg og mine depressive tanker. Jeg vil jo prøve å bruke meg selv som et eksempel for så å heve blikket og se på min generasjon og tiden jeg lever i. Og jeg vet jo at det er jo ikke alle som har Tourette's, men jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i deler av det, og jeg tror jo virkelig at alle mennesker har litt av alle diagnoser, fordi diagnoser er jo en gang menneskelige. Så jeg tok det som utgangspunkt, og jeg tenker jo at det å være ambisiøs og deprimert er liksom, du vet når du vet hva du er god for, men du orker bare ikke å gjøre noe med det akkurat i dag. Og det er virkelig story of my life. Altså, jeg kan ha så mange tanker og ideer, og jeg kan ligge om natta og bare få liksom 1000 ideer og tenke sånn, det her skal jeg realisere. Men så gjør jeg jo ikke det. Det skjer jo ikke. Fordi et eller annet, livet kom i veien. Så jeg har liksom forsøkt å portrettere litt den tiden vi lever i, da. Og sette det på spissen. Fordi jeg har jo prøvd altså, folk liker jo selvironi. Og jeg ser jo tilbake på barndommen min, og en del av meg blir trist og får vondt av hun lille jenta som jeg føler aldri passet inn, og som ble mobba, og som var mye ensom. Samtidig som det mye humor også. Det mye galgenhumor i at jeg for eksempel oppdaget at jeg har mye tics og mye tvangstanker, og det var veldig utfordrende, fordi jeg var i bibelskolen. Og da var det sånn, du må ikke si det, du må ikke gjøre det. Og jeg satt jo bare og tenkte på hva jeg ikke skulle si, hva jeg ikke skulle gjøre. Og jeg var sånn, hva hvis jeg bare river opp Bibelen? Og jeg hadde sånne tanker da. Og der og da var jo det kjempevanskelig. Men når jeg ser tilbake, så er det jo veldig morsomt også. Jeg bare ser for meg, stakkars lille jente liksom, med hvitt hår til alle kanter, som sitter der kjempetynn og bare, herregud, jeg må ikke banne, og jeg har bare lyst til å banne. Og ikke sant, jeg har jo aldri hatt noen vokale tics i den grad at jeg må si ord. Jeg har jo bare laget liksom lyder eller kremter eller anstrenger pusten. Men jeg husker at jeg satt og sånn kjempet, bare sånn, nå kommer jeg til å skrike. Og hadde veldig mye tvangstanker, og hatt også det, altså tvangslidelse, siden jeg var 8 år. Men nå har jeg blitt frisk. Så det får bli mitt neste show. Så det, jeg var på sånn, bare en side note, men jeg var på eksponeringsterapikurs på Gaustad. 4 dager intensivt, og nå er jeg frisk. Altså.
Oh, wow!
Ja, det høres jo helt urealistisk ut, men altså det hører jo med at det er en lang utredning, og så må man jobbe på egenhånd etterpå. Men de 4 dagene kickstartet meg fra å bli fri fra det fengselet, da. For OCD er virkelig et fengsel, som man også burde snakke mer om, burde ha en egen tabukveld om OCD.
Mm.
For det man ser jo for seg, og man hører jo om sånn, å, jeg har helt OCD, jeg må bare ha fargekoordinert bokhylla mi, eller jeg må ha liksom krydderetikettene ut i skapet. Så er det sånn, ja, du er estetisk, eller du er opptatt av estetikk, og at det skal se fint ut rundt deg, og det er helt fint, men det er ikke OCD, altså. Tidligere har jeg måttet vaske og rydde rommet jeg befinner meg i, all den tid jeg befinner meg i det rommet. Og det har vært ekstremt tidkrevende og veldig, veldig slitsomt. Så jeg tok litt av min OCD-historie, litt om altså, Touretten, det går jo hånd i hånd på en måte, og at det har utløst tilbakevendende depresjon. Jeg har vært deprimert siden jeg var 8 år, og nå går jeg på medisiner. Jeg prøver jo å prevente liksom, en ny depresjon. Det er først det siste året jeg har fått ordentlig terapi. Jeg prøvde i veldig mange år å få hjelp. Så jeg tenkte også at det her kan jo være liksom terapi for meg også, da. Skrive det showet og se at jeg er ikke alene. Og det har jo vært så mange som kommer bort og bare, herregud, jeg lurer på om jeg har Tourette's, jeg lurer på om jeg har OCD, eller sånn. Men fordi det er menneskelig, da. Alle mennesker har en mental helse. Alle opplever at livet går opp og ned. Det er ikke enten eller, da. Og det er ikke noen motsetning fra at hvis du har hatt eller gjort noe bra, så raser alt bare fordi du har en dårlig dag etterpå. Så prøv å liksom nyansere det litt da, å avdramatisere det og være syk mentalt, for det er det vil alle oppleve I løpet av livet. Om ikke ha en mental lidelse, så I hvert fall kjenne at livet butter, og at livet et helvete. Mm. Det det opplever alle, altså. De dagene det butter, og jeg kjenner at jeg egentlig ikke har lyst til å stå opp, så det eneste som får meg ut av senga, å tenke på at men det her kan faktisk bety noe for noen andre. Og hva hadde jeg selv trengt da jeg var 16? Det det jeg liksom ser for meg hver gang jeg går inn I et klasserom, så tenker jeg, ok, men se for deg nå, Sofie 16 år, sitter I klasserommet, full av kviser, kjempe ensom, ikke noe populær, blir mobba. Bare prøv å tenke deg nå, liksom, hvordan hadde det vært hvis jeg fra fremtiden, eller en eller annen voksen person, kan komme inn og si at det kommer til å gå bra. Og at det at du nå kjenner på at livet helt jævlig, det en kilde til masse lærdom og kunnskap. Og jeg prøver så godt jeg kan å si til de unge at når du går på en smell, eller gjør noe du ligger og grubler på, gjerne 3 år etterpå, og tenker, nei, hvorfor gjorde jeg den dumme tingen I går, og for 3 uker siden, og for 3 år siden, så bare tenk at så bra at jeg gjorde den feilen, fordi jeg måtte kjenne det fysisk på kroppen, og nå vet jeg bedre. Så du skal tenke at du tar en for laget, sånn, ok, da har du et referansepunkt for resten av livet, da vet du det, og du døde ikke av det, liksom. Så da kan du oppleve veldig mye mer, og ta vare på de gode stundene, klapp dere selv på skulderen når dere får til noe bra. Og det har jeg begynt å gjøre fysisk, jeg gjør det hele tiden, og det gjør noe med holdningen din. For det noe sånn at du må gjøre en ting minst 23 ganger for at det blir en vane, noe sånt. Og det jo ikke sånn når du står og pusser tennene, så må du minne deg selv på, oi, hvordan gjør jeg det her igjen? Det noe som innprentet I deg. Og sånn det med tankesett også. At hvis du innlemmer dette her I din hverdag og klapper deg selv på skulderen, hver gang du gjør noe bra, så lurer kroppen hjernen, og den minner deg på at, oi, nå var jeg bra, nå gjorde jeg noe fint, liksom. Og da tenker man, ja, men hva slags ting skal jeg klappe meg selv på skulderen for hvis jeg får en femmer? Nei, nei. Altså ja, selvfølgelig, du kan klappe deg selv på skulderen når du får en femmer, men det jo enda viktigere at du har smilt til en fremmed, eller hyggelig med en I klassen, eller slapper av. For I stedet for å tenke, nei, hva det verste som kan skje, så må du heller tenke, hva det beste som kan skje? Det noe med å liksom snu tankesettet, da. Så for min del, jeg kan jo ha dager hvor jeg bare hater absolutt alt, men da må jeg tillate meg det. I stedet for å tenke, nei, hva skal jeg gjøre nå for at jeg får det bedre? Så tenker jeg, ok, men da tillater jeg meg selv at I dag ikke liksom ternekast 6, og det skal faen meg mye til. De fleste dager sånn ternekast 3, ternekast 4, noen dager ternekast 1, og sånn livet, liksom.
Nå har du holdt på en del år, og hva har du på en måte lært deg om business?
I starten så tar man jo alt man får. Da det sånn, åh, du får ikke noe betalt, men du får 2 øl, ikke sant? Og da, etter hvert så skjønner man at øl kan ikke betale husleia di. Så man må bare gå gradene, eller sånn, jeg har I hvert fall gjort det, og fått mer og mer. Husker I starten var det sånn, oi, 2000 mye, liksom. Og nå det sånn, nei, det, du kan ikke betale meg 2000 kroner, og så skal jeg skatte av det på en måte, det går jo ikke. Mm. Så man, etter hvert som man får mer og mer erfaring, så skjønner man etter hvert mer og mer hva du skal ta av pris. Og så har jeg lært meg at ikke jeg trenger å si ja til absolutt alt. Jeg har lært meg at jeg skal stole på meg selv, stole på intuisjonen min, og at det viktig for meg at jeg får noe ut av den jobben, på en måte. Og at, ja, det jo noe med at, ja, jeg tror liksom det viktigste bare å stole på seg selv, og stole på at du tro mot det innholdet du ønsker å skape, da. For jeg merker med en gang at hvis jeg blir spurt om noe, eller får en dårlig magefølelse, så skal jeg ikke gjøre det. Da det et nei. Men det å få penger, det liksom, jeg vet ikke, hva har jeg lært av det, liksom? Jeg jo elendig på det økonomiske. Det en grunn til at jeg valgte å jobbe kreativt. Få en regnskapsfører. Det mitt beste råd. Det har jeg fått først I år, altså. Og jeg kommer til å gå på tidenes skattesmell I høst. Jeg har heldigvis satt av penger. Det jo noe lurt å gjøre hvis du bruker Fiken, for eksempel, sånn som jeg gjør, et regnskapsprogram, hvor du får inn hele beløpet, sett av penger på en skattekonto som ikke du har tilgang til. Jeg setter over penger til mamma, eller mamma har opprettet en egen underkonto, som jeg overfører eller et beløp I måneden. Og så setter jeg over litt sånn her og der, når jeg får en bra lønning, eller en godt betalt jobb, så setter jeg av kanskje 50% da, av den av den, herregud, det beløpet til den kontoen. Så jeg hele tiden helgarderer meg, har en liksom skattekonto liggende klar.
Ikke sant? Og så det, din mamma vokter din skattekonto?
Yes, det gjør hun. Og hun veldig økonomisk flink. Jeg ikke det. Så det liksom en safety for meg da. Veldig ofte så det sånn, jeg kan få en mail sånn, hei, vil du komme og stand-up i Sandefjord? Så sånn, ja, når, hvor dekkes reise og opphold? Ja, hva får jeg I honorar? Altså, det kost og logi eller diet? Altså, det jo veldig mange ting som skal informeres om, da. Og så det jo ofte at du kan få mye mer enn det du tror. Så man burde jo heller ta litt mer enn det du tenker at du skal ta, og så går de litt ned, og så møtes man der, i stedet for å underselge seg. For det jo veldig vanskelig, for hvis du tar et lavt beløp, så tenker de, åja, ok, hun så dårlig? Og hvis du tar mye, så det sånn, oi, det var da voldsomt, hvem det du tror du ikke sant?
Ja, og det å vite hva de beløpene ligger på jo kjempevanskelig.
Ja.
En venninne som kunstner har gjort en jobb nå for et teater.
Mm.
Og da var det sånn, nei, jeg, hva skal jeg ha for denne jobben da? 10.000? Og de bare sånn, vi gir deg 22.000.
Oi!
Så de doblet hennes lønn, fordi det var sånn her, du skal ikke ha 10.000
Nei, for okay. Det her. Sånn det jo veldig sjeldent.
Det det veldig sjeldent. Det her ja. Jo statlig teater, så sånn sett så har jo de litt andre muskler, økonomiske muskler. Ja. Men det der bare så klassisk eksempel på hvor vanskelig det faktisk med for man får jo spørsmålet, hva skal du ha for det?
Mm-hmm.
Og da, jeg sitter i hvert fall veldig ofte sånn et spørsmålstegn tilbake da, og sånn, ja, men skal vi ta 5? Er det 15? 25?
Ja. Jeg har undervurdert meg selv veldig mye der, altså, og tenkt sånn, jeg går litt ned, og så har jeg jo snakket med andre som sånn, du må jo ta mye mer, og så tenker jeg, ok, greit, og så prøver jeg, så ja, så går jo det, som regel da. Hvis en kunde virkelig vil ha deg, så de villige til å betale, med mindre det et sted, så studentsteder og sånt, som du vet ikke har så mye å rutte med. Og det jo ikke sånn at jeg sier til rød ungdom, jeg skal ha 20.000, altså det skjer jo ikke.
Mm.
Så det jo litt som om å se an kunden også. Og så det jo, altså ja, det jo noen ganger du vet at DNB har jo masse cash I forhold til Chateau Neuf studentforening som skal ha stand-up I kjelleren, liksom.
Mm.
Så man må se an kunden, og så gjerne gå litt høyere opp enn det man tror. Med mindre du har stått I 10 minutter, da. Da jo, det handler jo litt om ansiennitet og trynefaktor, og det jo helt sykt, liksom. Jeg ser jo at vi kan være 3 komikere på jobb, og så vet jeg at han ene får 3 ganger så mye, han andre får dobbelt så mye, og jeg får, altså, sånn gjerne I starten, ikke sant? Og så kan det jo være sånn at selv om jeg og en kollega har stått like lenge, og egentlig ansett som like gode, altså sånn faglig, og at vi genererer like mye latter, hvis det man skal regne utifra, så bare, nei, men han får dobbelt så mye, fordi han et kjent tryne, da. Og sånn altså, sånn det. Mm. Det jo, det jo urettferdig, eller kan oppleves som urettferdig, men sånn det.
Mm.
Bransjen jo merkelig. Jeg ja, blir aldri klok på den.
Nei, det vel, man må snakke veldig mye, og også I podcasten så spør vi på en måte om det her, fordi jeg synes det veldig viktig å prate om penger.
Mm.
Fordi man nødt til å gjøre sin egen frilansværelse bærekraftig, og det har veldig mye med det økonomiske.
Mm.
Det har også med jobbfritid, og man må ha en liten HMS-avdeling av hjernen som står og roper litt høyt av og til.
Mm.
Og det, og når man gjerne nyutdannet, så det der utrolig vanskelig å orientere seg rundt. Og da tenker man 1.000 kroner for å stå på scenen kjempemye.
Mm.
Og så tenker man at 10.000 burde man I hvert fall ha for å gjøre det samme etter en del år. Og så det, ja.
Ja, det rart hvordan, det liksom glidende overganger hele tiden. Jeg vet liksom ikke, når gikk jeg fra 3 til 5, når gikk jeg fra 5 til 10, når gikk jeg fra 10 til 15, når gikk jeg opp til 100, nei, det ikke sånn. Nå var det. Men men det ja, det veldig sånn glidende, og så det jo sånn, når man ikke jobber for noen, eller inn under noe management eller sånn, så må man jo bare stole på seg selv, og så høre med kolleger. Jeg helt enig at det kjempeviktig. Jeg spør jo ofte sånn, hva får du liksom? Nei, så det jo noen som ikke vil si det, og andre helt åpne på det, for det viktig at vi snakker om det da. Og nå har jeg endelig fått et management, skal sies, og det jo nå nylig. Men jeg jobber jo fortsatt freelance I den grad at jeg tar jo mange oppdrag alene også. Men nå har jeg liksom en trygg havn hvor jeg kan... Trygg havn? favn. Trygg favn. Ja, jeg ble...
Jeg vet ikke.
Ja. Et trygt sted, da. Jeg kan gå til. Så det sånn, det veldig, veldig, veldig deilig. Og at jeg fikk meg regnskapsfører, også sånn...
Voksenpoeng.
Ja, veldig voksenpoeng. Men også supernødvendig. Så det ja, man lærer jo mens man går. Og det jo... Jeg veldig glad for alle de årene jeg har vært freelancer, og at jeg fortsatt veldig fri. Fordi man opparbeider seg et veldig godt bullshit-filter. Man skjønner etter hvert at det der skal man ikke være med på. Jeg har fått så mye rare tilbud og så mye rare forespørsler som sånn, selvfølgelig skal ikke jeg det. Men jeg ser jo andre kolleger gjøre det, så tenker jeg sånn, ok, deg om det. Du lærer av det også, liksom.
Hva slags type ting kan det være?
Nei, det jo sånn reklameting og sånn, det jo noen sånn salgsmailer. Du skjønner at de i salgsavdelingen sånn, vi sender ut denne generiske meldingen til alle, så skjønner du at du har ikke tatt høyde for at jeg og Chartersvein skal lese denne mailen. Altså, det jo, du kan ikke tenke at denne her, denne helgarderer seg, liksom.
Mm.
Og jeg skjønner at nå skraper dere på bunn, liksom. Sånn, nå har samtlige A, B og C-kjendiser sagt nei, så da går vi til D og F og kjendiser, liksom.
Mm.
Men jeg tenker sånn, dette skal ikke jeg være med på. Ja.
Mm.
Uten å avsløre noen der. Men det jo... Så det jo greit for de som vil være med på sånne ting, men det jo ikke for meg, ikke sant? Så det jo... jeg glad for at... Jeg har tenkt på det så mange ganger. Jeg så glad for at bloggen kom... Altså, jeg blogget jo før det ble kult, før det ble kommerskt, og så ga jeg meg. Og jeg så glad for at det ikke fantes blogg da jeg var 13-14. Jeg hadde laget en Ringnes Herre-blogg og vært helt... Altså, crazy fangirl, da. Og hadde jeg vært 14 da Justin Bieber kom, om jeg hadde laget en Justin Bieber, jeg var en sånn fan-fjortis som bare fant nye kjendiser jeg crushet på hele tiden. Jeg hadde laget så mange fan-blogs. Og hvis jeg hadde, la oss si at han hadde fått masse følgere, så hadde jeg jo sikkert stilt opp alt mulig rart. Det jo derfor jeg tenker sånn, det så trist, eller det så skummelt da, at mange av disse influenserne så unge. Fordi altså, du jo ikke i stand til å ta like god valg som når du 30 da.
Nei, og de mulighetene blir jo veldig fristende fordi det kanskje oppleves veldig som det her og nå. Ja. Eller så skjer det aldri.
Ja. Mm. Penger og fame liksom, det altså herregud, det jo kjempegøy å bli gjenkjent og kunne dra på russe events og bli sponset av Brun og Bli liksom. Men det, ja, nei, jeg er glad jeg har gått gradene og at jeg ikke slo igjennom da jeg var sånn 21. Altså, jeg lå en grøft på kos da jeg var 21 år. Jeg hadde tatt så mange dårlige valg, og sikkert sagt ja til absolutt alt. Det hadde jeg ikke da. Jeg var jo elevrådsleder jente da også. Gikk med palestinerskjerf og sånn. Men jeg hadde sikkert hadde ikke tatt like god valg da som jeg gjør nå, og jeg kommer sikkert til å le av noen valg jeg har tatt nå når jeg er 40, og tenker sånn, åh, jeg var så dum, ja, da jeg var 30.
Jeg har lyst til å avslutte med å høre hva det beste med freelance-tilværelsen er.
Det beste med freelance-tilværelsen er jo at ingen uke er lik, og at jeg er på ingen måte et rutinemenneske. Jeg liker å kunne være fri, og at jeg kan ta med meg jobben hvor som helst. Og så er jeg også sammen med en freelancer. Så vi jo sånn 16 år. Sånn, vi kan ligge klokka 2 om natta bare sånn, skal vi dra og kjøpe sjokolademilkshake? Ja, vi bare gjør det. Fordi ingen skal opp før never dagen etterpå, fordi vi har en eller annen deadline, eller at jeg skal ikke på jobb før på kvelden, og et nattdyr, elsker å sitte og jobbe på natta. Og at jeg kan ikke komme for sent til jobb på en gig klokka 8 liksom, på kvelden, det går jo ikke. Så det jeg er et B-menneske for life, og det tillater freelance-tilværelsen min og meg å være. Og det bare så deilig å kunne... Det beste med å være voksen er at du kan gjøre de tingene du hadde lyst til å gjøre som barn. At du bare, nå har jeg lyst på godteri klokka 3 på natta, liksom. Ikke at du hadde det som behovet over 3. Jo, kanskje det er 13, og kanskje du døgnet, liksom. At du bare...
Det var det kuleste. Ja. Kuleste var det døgnet.
Og nå er det det verste. Det er gøy. Når du er liten, er det sånn dritføtt og døgnet. Nå er det sånn, å fy faen, nei, migrene i morgen. Men det er så deilig, altså. At jeg kan få være så fri, og at... ja, jeg synes også det er spennende at jeg kan gjøre en jobb, og som jeg sa i sted, så er det sånn, du kan plutselig så generere det 20 jobber, eller så begynner du å jobbe med noen du ikke hadde trodd du skulle jobbe med, eller du møter på mennesker som ja, du har så mange kollegaer, eller så mange du møter hele tiden, og jeg som elsker å jobbe med mennesker jo superprivilegert, som ikke på det samme kontoret hver dag, men jeg får møte mennesker hele tiden. Så det det beste med å være freelancer. Jeg kan ikke se noen ulemper egentlig.
Tusen takk for at du kom hit i dag. Veldig hyggelig å prate med deg.
Ja, i like måte. Takk for meg.
Ha det.
Ha det.
Tusen, tusen takk til Fritt Ord for støtte til denne episoden.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.